KM un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa – filmu mākslā. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 26.03.2021. pulksten 15.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem filmu mākslā stāstīja VKKF filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Jānis Putniņš. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – filmu mākslā prezentācija.